My beloved brothers and sisters,
mi pali pe pasi ya bolingo.
This morning I wish
na tongo ya lelo na ingina lo bela biso bino na solo ya seko. Solo oyo eko bongola bomo inabiso pe eme mabiso na ndako. Mipai binso bato bazali na lombango. Ba pepo ya ndengo na ndengo ezali komema bato kokatisa mikili minene pe bibale minene. Awa bato bazali kokende na mayangani ya misala tope kokutana na bato tope na bisika ya bopemi tope kotala mabota. Banzela bisika binso oyo nde ya minene pe ya mikie. Ezali komema mituka biike oyo ezali na batu miike na lolengo moko ya mbango mpona batina mingi. Awa tozali na lombangu ya makambo ya moko na mokolo. Kati na mobulu oyo ya bomoi tokotelemaka mwangonga mpona kokanisa. Solo penza makanisi etali bosolo ya libela. Tango tozali kotalisa yango na bosolo ya seko, mituna mingi ya moko na mokolo ekomaka makambo ya pamba, lelo tokolia nini? Leloko nini bazali kolakisa TV? Tokotia langi nini na ndako? Toko misajoni na lisano ya ndembo? Mituna oyo pe misusu ebele ekosila ngala. Na motuya na yango tango likama eyaka, tango liwa ekomi pene, pe molili epusami. Bokono ekota na ndako, tango moyi to mwinda ekomi kokufa. Makanisi na biso ekomaka makasi, pe tokokaka komona polele oyo nini ezali na tina, pe oyo nini ezali na tina te. Kala mingi te, natalaki mwasi moko oyo azalaki na bokono moko ya liwa koleka mbula mibale. Alobaki ete liboso ya bokono na ye, mikono na ye tondaki na misala ya kosokola ndako malamu penza, pe kotondisa yango na biloko kitoko. Alobaki alekisaki baposo ebele azali koluka etoko ya kitoko mpona kotia na salon na ye to pe azalaki kokende mbala mingi na salon. Bakoko na ye bazalaki kobengama mingi te na ndako mpo ete azalaki kobanga bakoya kobebisa biloko na ye. Biloko na ye pe ebeba na ndako na misapi pe maboko ya bana oyo nyonso. Kasi nde azwaki sango oyo ya mabe ya bokono ete liwa na ye ezalaki na libaku ete ngonga na ye ekokaki kozala mokuse. Alobi tango ayokaki monganga koloba boye atalaki bomoi na ye mpe ayebaki mbala moko ete alingaki alekisa ngonga nyonso etikalaki na libota mpe baninga na ye mpe na sango malamu na katikati ya bomoi na ye mpo ete oyo nde ezalaki maye ezalaki na motuya mingi koleka mpo na ye. Ngonga ya boye ya komona polele eyelaka biso banso na tango moko to pe mosusu atako na ndenge moko ya boye te. Tokomona polele eloko nini ezali na tina kati ya bomoi na biso mpe ndenge nini esengeli tozala. Mobikisi alobaki, komibombela bomengo na mokili te epai wapi nyama mpe mabe ekobebisa mpe epai wapi moyibi akobuka mpe koyiba. Kasi bomba bomengo na yo na likolo epai wapi nyama mpe mabe ekobebisa te mpe epai wapi moyibi akobuka mpe akoyiba te. Po wapi bomengo na yo ezali wana nde motema na yo ekozala mpe lokola. Na ngonga na biso ya makanisi ya makasi to pe ya kozanga ya makasi, molimo ya mutu etalaka likolo ezali koluka eyano na mituna minene ya bomoi. Towuta wapi? Tozali awa po na nini? Tokendeke wapi tango totikaka bomoi oyo? Biyano ya mituna oyo ekozwamaka na mikanda ya kelasi te tope na internet, tope na biyani ya ndenge na ndenge. Mituna oyo eleki bokufi, ezingi seko. touta wapi. Motuna oyo ekanisami tope tuna mi na moto nyonso oyo azali na boyebi ete azalaki liboso ya bomoi oyo ya kufa. Toma Polo ayebisaki bato ya Atene ete tozali bana na Nzambe. Na ndenge toyebi ete nzoto na biso ezali bana ya baboti na biso na se, esengeli to mituna ndimbola ya maloba ya Polo. Nkolo alobaki ete molimo mpe nzoto ezali bozali ya moto. Na boye, ezali molimo nde ezali mbotama na Nzambe. Mokomi ya Baebele azali kolobela ye ete tata ya molimo. Milimo ya batu nyonso ezali bana na ye, mibali pe basi. Tozali penza penza bana na ye. Toyebi ete mokomi moko akoma likambo oyo bakomi bakoma yango na ndenge ya maloba kitoko. William Wordsworth akomaki bosolo alobi. Mbotama na biso ezali bobele pongi pe kobosana. Molimo ekolamuka na biso nde moto ya bomoi na biso. Ebandi esika mosusu pe ewuti mosika na kobosana nyonso te pe na bolumbu nyonso te, kasi mapata ya nkembo ezali kolanda na koya na biso uta Nzambe oyo azali ndako na biso. Lola ezingi biso na bomwana na biso. Mokomi baboti bakanisaka mokumba na bango ya koteya kolendisa pe kolakisa bana na bango nzela. Pe awa baboti bazali kokanisa bana mingi penza bilenge, bazali kotuna motuna oyo ya monene. Tozali awa mpona nini? Mingi elobamaka na mongongo ya se na molimo pe ezalaka nazali awa mpona nini? Ezengeli tozala na botondi mingi na ndenge mokeli ya bwania asalaki mabele pe atiaki biso na kati na kobosa na makambo na biso ya kala po ete tokoka komona tango ya komekama libaku ya kolonga po ete tokoka komibongisa mpo na maye nyonso Nzambe abongisi mpo na biso kozwa. Na polele moko ya tina minene ya bozaya na biso na mabele ezali po ete tokoka kozwa nzoto ya mosuni pe mikuwa. Topesami mpe bonsomi ya kopona na ndenge mingi tozali na libaku ya kopona mpo na biso moko. Awa tozali koyekola na molakisi makasi ya bomoi. Tozali koyeba kati na malamu pe mabe. Tokoyeba kati na bololo pe sukali. Tozali komona ete misala na biso ezali na matomba na yango. Na botosi ya mibeko na Nzambe, tokoki komibongisa mpo na ndako oyo Yesu alobelaki tango alobaki kati na ndako ya tata na ngai bisika ezali mingi. Na kei kobongisela bino esika. Ete wapi nga nazali, bino pe bozala wana elongo. Tango tozali koya na bomoi oyo, touti ndako ya kembo. Bomoi ezali kokoba, bolenge ekolanda bomwana, pe kokola ekoya na ndenge emona na kate. Na koyeba, tokoyeba maloba oyo. Awa tozali kolanda nzela ya kozonga. Nzambe tata na biso pe Yesu Kristo nkolo na biso balakisi nzela ya bopeto. Bazali kobenga tolanda bosolo na bango ya seko pe tokoma peto ndenge bango bazali peto. Tozali koyanola yango boye. Mopesitolo Polo alobaki na Baebelo, tika ete totika masumu oyo ezali kokanga biso, tika ete tokoka kokima na motema molayi mbangu ezali liboso na biso. Na kati ya komipesa na biso oyo ya totika te ete tolo bela totika pembeni mate ya moto ya mayele bo kimi mbango ezali pona moto ya mbango te pe etumba pona moto ya makasi te litomba ezali pona moto oyo akoyika mpiko kino na suka.
When I reflect on the race,
tango nazali kokanisa komi kokima mbango ya bomo nazali koyanula bokimi mosusu ya kati ya bomwana na ngai baninga na ngai tozali kozwa ba mbeli pe tozali kosala ba bwato na ba mabaya mabaya ba bwato ya mikepo ezalaki totie elamba po ete yango ekinge kopusa yango.
We launched this crude craft to tinda
yango na kati ya ebale ya Provo.
We would run along
toko ikima mbangu na pembeni ya mai tozae kotala babwatu ezali ko tiola na mai pe ezae ko kende na ze bala mususu ezae ko kende balembe ti tango mai ezae ko za modindo na kati ya moko ya mbangu oyo tomona kiete moko ya babwatu ya moke ezaki liboso ya misusu kokende na esika eti mbango ekosila mbala moko mbonge ememaki yango makasi pe bwatu ekweyaki na mopanzi mbonge ememaki yango kobaluka-baluka ekoki kozonga na nzela te mpe na suka eyaki kotelema na kati ya matiti oyo ezalaki na kati ya mai oyo ekangamaki na ba na bamatiti oyo ekoki koningana lisusu te bwatu oyo ya kosakana ya bomwana ezalaki na eloko ya kotelemisa yango te to mpe ya kokamba yango mpe ezalaki mpe na bokasi te mpe nzela na yango ezalaki kaka kokita na mai oyo nde ezalaki nzela ya pete. Na bokeseli na bwato ya masano topesami makoki ya bonzambe mpona kokamba mobembo na biso tokotaka na bomoi oyo ya bokufi mpona kotiola pamba te kasi na nguya ya kokanisa kososola mpe kosala. Tata na biso ya likolo atindi biso pamba na mobembo ya seko te kasi abongisi nzela mpona biso kozwa lisungi na ye mpo ete tokoka kozonga malamu na ndako na ye. Awa nde nazali kolobela losambo nalobeli mpe mongongo ya moke ya molimo oyo elobelaka biso mpe nabosani makomi masanto te oyo ezali na liloba na nkolo mpe maloba ya baprofeta yango epesami mpo na kosunga biso tokoma na suka esalisa biso. Ntango eyaka kati na bomoi na biso okomona kotambola ekomi pasi koseka elembi pasi ya bokono mpe sukasuka likambo oyo tobengi liwa makambo ezali susu ndenge ezalaki te liwa eyeli moto nyonso moko nyonso ami moto nyonso amituna oyo ya ndenge ya Yobo ya kala soki moto akufi akozala lisusu na bomoi ata tosali nini mpona kolongola motuna oyo na makanisi na biso ezongaka kaka liwa eyelaka motu nyonso eyelaka bakolo awa bazali kotambola malembe ebengaka baye bazali nanu na katikati ya bokasi ya nzoto na bango mpe mingi ezwaka mpe bana mike kasi bomoi na nsima ya liwa ezali suka ya makambo nyonso. Robert Bradford na mokanda na ye nzambe azali moninga na ngai azali kolobela makambo ya nzambe kristo losambo mpe azali kolobela bomo ya seko azali koloba ete liwa ezali suka moto akoki koloba ndenge mosusu te kasi eloko moko esalamaki tembe na ye esilaki atikamaki azali kotala mpe ndenge ya koloba ezali te malembe malembe azongelaki na kondima. Eloko nini esalamaki ete abongola makanisi na ye mwasi na ye akufaki na motema pasi akendaki na ndako esika wapi ebembe na ye ezalaki pe atalaki elongi na ye oyo alingaki makasi pe na kobima ayebisaki moninga alobi akei libela ezali ye to pe ezali ye te eloko nyonso ebongwami kasi eloko moko ezalaki wana elongwe eza lisusu te azali ndenge moko te eloko nini elongwe soki ezali molimo te na sima akomaki liwa ezali oyo bato mosusu bakanisaka te ezali kaka lokola kokende na ndako mosusu na ndako mosusu wana tokokuta mwasi to mobali oyo tolingaki to mpe mwana tolingaki makasi bandeko basi mpe mibali toyebi ete liwa ezali suka te bosolo oyo eteyama na baprofeta na bileko nyonso mpe ezali mpe na kati ya makomi na kati ya mokanda ya buku ya momo totangi boye maloba ezali kopesa bosolo na oyo etali ezaleli ya molimo elakisamaki nga na angele ete milimo ya bato nyonso ntango bakolongwa bomoi oyo milimo ya bato nyonso bazala malamu to mabe bakozwama epai ya nzambe oyo apesaki bango bomoi mpe na nsima ekoleka ete milimo ya baoyo bazalaki sembo bakoyambama na ezaleli ya esengo oyo ebengami paradiso
A state of peace.
Bozalani ya kimia ya kopema epai wapi bakopema na mikakatano na bango nyonso pe bapasi na bango nyonso.
After the Savior was crucified,
na sima mobikisi abomamaki nzoto na ye ezalaki na lilita mpona mikolo misato pe libanga etyamaki pe mobikisi asekwaki abimi alati nzoto ya seko ya nkembo na motuna ya motuna ya yobo soki moto akufi akozala susu na bomoi eyaki ntango maria mpe basusu bayaki na lilita mpe bamoni bato moko atele mibale balati bilamba ya nkembo bayebisi bango bozali koluka mosekwi na bato ya liwa mpo na nini asi asekwi biso banso tokosekwa oyo ezali bosikoli ya molimo ezali na paulo alobaki ezali na nzoto ya likolo ya lola ya mabele ezali nkembo ya lola oyo tozali koluka ezali liboso ya tata nzambe nde tozali koluka kovanda tozali koluka nde libota ya seko oyo biso tozali koluka mapamboli ya boye esengeli tolonga yango toluka yango na kobongola mitema mpe sukasuka mpe tolonga yango touta wapi tozali awa mpona nini tozali kokende wapi nsima ya bomoi oyo oyo ezali lisusu mituna ezangi miyano te na kati na komikitisa nazali kotatola ete biloko oyo nalobeli lelo ezali ya solo tata na biso na likolo azali kosepela na baoyo bazali kobatela mibeko na ye azali komitungisa mpo na oyo abungi oyo elenge aye liboso te to mpe mwana to mpe tata o moboti azali te na mawa azali koloba azali mpe koloba na biso nyonso zonga yaka na ndako yaka kota zonga na ndako yaka epai na ngai na poso moko ekozala pasika makanisi na biso ekobaluka epai ya mobikisi liwa na ye mpe kosekwa na ye lokola motatoli na ye natatoli ete azali na bomoi ete azali kozela bozongi na biso ete kozonga boye ekozala mpo na biso nazali kosambola ezala mpo na biso banso na nkombo na ye esantu solosolo mpenza yesu kristo mobikisi mpe mosikoli na biso amen.